подкасты «Радио Свобода».
Выйшаў з турмы ў турму, так апісаў свае пачуцці былы палітвязень Леанід Судаленка пасля вызвалення з калоніі. Ці бяспечна былым палітвязням заставацца ў Беларусі і што можна зрабіць для палітвязняў, калі вызваліць іх пакуль немагчыма. Наша тэма дня. Наш госць былы палізняволены праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. Спадар Леанід, вельмі рада вітаць вас у эфіры «Свабода прэміум».
Вітаю усіх.
Я калі глядзела відэо, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відэо. Давайте паглядзім.
Страховка прыгна.
Ну как, вышителя уже нет?
Расскажите, что отбывалось с вами после первых дней на свободе? У якую Беларусь вы вернулись с турмы?
Что отбывалось? Первые дни я стал, как и все, кто выходит, стал на улик у милиции, мне одразу растлумачили мои правы, обовязки, мои даденные, особистые даденные находятся у списах, какие урад затвердил у якости экстремистов. Поэтому мне одразу попередили, что я каждый тыдень повинен заявляться у милицию, для того, как, як яны кажуць, для проведения профилактичных гуторок. Вот, у одну неделю я сходил, когда находился в Гомле, ну, показывали фильм про наркоманов, вот, так, расписался тем, что я проглядел, ну, неде так на хвилину, да. А кроме того, до меня, до хаты приходили милицианты по несколько разов за день под видеорегистратор, и они потребовали учинить подпись, дата, число, дата, час, вот, что я нахожусь дома. И казали нам, что могут привезти ночью, когда я мусил бы съехать, например, с городу больше свыше 3 дни, а повинен был дозвол попросить. Вот. И так тягом 2 годов, когда у меня будет погашена эта судимость. Так.
Вот. А насколько это законно? Вы отбыли весь термин.
Так, я
вот для какого закону 2 года вы мусили бы находиться под полным контролем таким штодённым?
Я им и сказал, что кажу, что у меня есть доведка, что я был весь термин, я не по амнистии вышел, я не по умовно-детерминовому вызволению, а я отбывший термин, я вольный человек. Але яны не спосылались ни на какие артикулы. На жаль, у меня так само не было часу знакомиться с теми изменами, які у законодавстве, якія отбылись за гэты час. Але, ну, калі яны гэта робяць, напэўна, уже яны унесли в законодавство вось гэта нормы, что и сярод ночи яны мають право приходить до мяне, турбовать мою семью. Это что? Это домашняя химия, ці что? И вот я к тому я и назвал это с турмы, с одной турмы в другую турму.
Вось, и что стало апошней кроплей, что стало штуршком, калі вы приняли решение, что треба покидать Беларусь, як ваши близкие это восприняли?
Ну, конечно, тяжко далося мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А сейчас уже інший час, я бачу и ведал справу тих людей, которые заезжали в лагерь за комментарии, за лайки, например, в интернете, так, и за другие активности, менавіта у социальных сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить у Вильню, чем у Витьбу. Ось. Моя сім'я не готова була до еміграції, тому я з'їхав один. Я знову ж настроював себе на те, що я знаходжуся у часовій командировці. Ось. Але, наприклад, коли я був там, так я ведав дату, коли я вернуся. Тобто вона по присуду визначалася, кінець терміну. Але ось зараз я сюди приїхав і не розумію, коли я зможу вернутися до хати, тому що вдома у Білорусі моє все.
Там ваша мати, я читала у інтерв'ю, ви розказували, що спробувала сім'я від її сховати, то, що ви за кратами, казали, що ви у ніякій командіровці чи на працях у Росії. Як ви з матір, це тяжке питання, звісно, як ви з матір розвітувалися?
Ну так, звісно, ми ховали від матір, ховали те, що я знаходжуся в тюрмі. Ну чому? Тому що навали її узрост, її здоров'я, ну, каб вона... Ну, не прийняла гэта блізка і не погоршився стан здоров'я. Тому казалі, що ён вернеться з командировки. Я вельми рад, що мог зустрітися з маці, побачитися з ёю, ну і розвітатися. Я сказав, що знову вимушений з'їхати в командировку. Ну і ось на гэтым, ну і пакуль, і все. Але розумію, що... поїхати назад у Білорусь я вже, ну, ось, не змогу, коли щось не зміниться.
Ви трапили за крати у студені 2021 году, ну, амаль 3 гады, ну, менше за 3 гады. Вот в форматі одного інтерв'ю просто немагчыма розповісти про все, що відбувалося з вами за кратами. Але давайте поспробуємо донести до нашої аудиторії, розказати про те, що вам довелося перенести у зняволенні. От я з Ольгою Класковською розмовляла після визволення, наказала, що був некий момент у колонії, коли вона змирилася з тим, що помре за кратами. Чи було у вас таке? Ну, от які самі страшні речі здаралися з вами у тюрмі?
Ну, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, оно здоровье не добавляет, худшее наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал у разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находился свыше 14 дней в особенном покое изолированном, никого где не бачил, когда мне только у двери подавали, например, ежу, и все, и иншей связи никакой не было. И когда у меня там, например, ну, была высокая температура, то я уже разумел, что количество и про, ну, одним словом, вельми хвалявался, как мне не здарылось чего-то такого. Вот. Ну, але это же снова коронавирус, и, конечно, когда ты на свободе, ты можешь отримливать консультации, в том лику необходимые леки, а там что? Там дали, например, какой-то антибиотик, я даже не ведаю, який я вживал, ну и на этом все лікування. Але, дякую Богу, это пройшло, інших складаностей, наприклад, со здоровьем не было, але были певные моменты, когда даже температура 37,4 – это такая, вельми такая, починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, и к вечеру пройде и накирует на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок горбаты, досидеть, ну, лечиться самому, как бы застаться на бараку, например, вот, ну, и не идти на працу в холодный цех. Ну, вот такие складанности, миновито, вот, со здоровьем. А так, ну, никого там не катуют, ну, мне неведомо, как кого-то катовали, например, таких, со мной таких речей не отбывалось.
Видимо, еще так, ну, я для нашей аудитории потлумачу, коли так можно сказать, ну, одна из не найбольш мягких, але не настолькі жорстких колоній, як, наприклад, Новополоцька чи Шкльовська колонія, так?
Так, відьба гэта калонія для былых службоўцаў, дзяржаўных, ці ваенных, ці міліцыянтаў, там больш паловы такога кантыненту, гэта былыя супрацоўнікі, так? І, канешне, я не быў у другіх месцах, не ведаю, ведаю за відьбу і магу пра яе толькі казаць, але там такія бытавыя умовы не вельмі, не самыя горшыя, я гэта чуў ад другіх людзей, якія былі на другіх лагерах, так? Ось, канешне, наприклад, у ШИЗА горш такі, горші умови, наприклад, коли мене за 10 днів до визволення кинули у ШИЗА, просто по надуманій причині, то, конечно, там без навіть без матрасу, без постельного, просто на подлозі і без усяляких там, ну, это вельми тяжко. І навіть коли мене туди кинули, ніде на вулиці було 20-22 плюс, то ночью не більше 10-12. І, конечно, мене знову колотило, тому що одежду забирають, термобелізну, яку особисто я мав, наприклад, так само не дозволяють, теплих речей не дозволяють. Это так само я лечу катуванням, я навіть відмовився від їжі. Ось, тому що я казав, я прожив крыху менш за 60 років і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матрас і постельна білізна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, что вы правоборонца за кратами, это вам допомагало, или наоборот было тяжее с боку администрации, был больше тиск?
Ну, до мене была Касті такая пильная увага с боку администрации, але не сказать, что так я там як бы горш за всіх. Ну, наприклад, я сустрэўся у колонии с тем же Максимом Знаком. Перший час мы нават з ним могли размовлять, обмінюватися думками, меркаваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його пустили по самим жорстким сценарію, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову вже півгоди. Ну, напевно, його пустять по 411 артикулу Кримінального кодексу. Ну, це саме жорсткий сценарій, ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроти мене ужити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Скажіть, коли так можна сказати, бувають світлі дні за кратами, коли ви усміхалися, коли ви, можливо, відчували, не те, що щасливим, але коли вам було добре, чи були такі дні?
Да, такі дні були тоді, коли отримував листи від родних, очі завсёды былі мокрыя, калі чытаў гэтыя лісты. Дарэчы, мне актыўна цешча пісала, а жонкі ад цешчы толькі лісты даходзілі, больш ні ад каго. Вось, нават, ну, калі я дзяліўся вось з некаторымі людзьмі тым, што цешча такія тёплыя лісты піша, там, захавай сябе для нас, напрыклад, вось, казалі, ну, у цябе цешча, ну, вось, такая, як родная маці, так? Ось. Ну і, конечно, коли були споткані короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді, да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткані, ну, наприклад, по 3 дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовтою, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці спотканні, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не отримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли гэтых спатканняў па вымушаных таких прычынах. Ось, нават дзесьці гузік не зашчапіў, ці, наприклад, не павітаўся з прадстаўніком адміністрацыі, ды іншыя такія надуманыя прычыны.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні були політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, Ровність, Братерство», а так само лауреат Білоруської національної премії за досягнення у галіні правого чоловіка. Леонід, серед іншого, допомагав у підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів у супродіяння влади у Білорусі у комітет ООН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про таку річ, як праця за кратами, ну, хоча і за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт Департаменту виконання покарання, то це там як рекламна пляцовка, що, які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я ведаю, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожен, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, він повинен працювати, тому що правила внутрішнього розпорядку це потребує, так? Ось. І безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим так званим, я брав метлу і підмітав гэтыя опілки, так? Ось. Працюю тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну. Ось. За ту працю, яку я там ходив на гэтую працю, мені налічувалися якісь копейки, але на особисті рахунок гэтыя гроші не доходили. На особисті рахунок приходили тільки від сім'ї гроші. Да? Я коли вже визволився, мені видали довідку об моїх заробітках, там від 1 рубля до 3 на місяць. Може, 2 рублі 40 копійок, наприклад, на місяць мені налічували. Я ще не розбирався, що це, як це, чому це так. Ось вони так роблять. Не ведаю, покуль мені складано про це сказати. Потім про 8 місяців мені перевели на розборку цих кольорових дротів. Да? Це така так само ручна праця. Але і там вельми бракує техніка безпеки. Я як правовий інспектор праці був, да, незалежного профсоюзу ради електронної промисловості. Скажу, що її безпеки праці там нема, на огол від слова нема. Руки завжди поколоти, ти працюєш без пельчаток. Ну, коли тільки родні не пришлють, ну, наприклад, усім присилають родні. Мені так само досилали ці одноразові пельчатки родні, каб менш кололи дротами ці руки, каб менш резався, каб менш. Вони не такі були, наприклад, руки брудні, тому що розборка цих проводів – це брудна така праця. Була певна норма, не на древо працювати, а ось на розборці дротів певна норма. Норма, там, кольки кілограм ти повинен за 8 годин.
А що з ними робили далі? Куди ця продукція йшла?
Ну, ведаєте, ці проводи привозили грузовики. Це ті дроти, які лежать під час СССР, у землі лежали. Їх зараз міняють. Ну, от коли їх ми розбирали, так бачили там знак якості, зроблено в СССР. І вони по 30-40-50 років пролежали у землі. Зараз, напевно, оптоволокно що робить цю сувість. Да? Так, і ці дроти добувають для чого? Ну, каб кольоровий метал добити. І така ось праця, ну, нема такого автоматичного розбору цих дротів. Поэтому ми ось розбираємо ці дроти, ось і добуваємо кольоровий метал. А потім, напевно, їх здають, то знову ж, ну, хто там добив цей кабель з землі, ну, напевно, він іде на другосну перепрацовку цей кольоровий метал. Це алюміній, свинець, та ж медь, ось, ну, наприклад.
Ви вже згадали про зустрічу з Максимом Знаком. З ким є ще з політв'язнів, відомих, невідомих, ви зустрікалися? Бо от те, що ви зараз розкажете, це вельми важлива вістка для родних цих людей, які не ведають, як їх близькі за кратами, в якому вони стані. Про кого ви могли розказати?
Ну, наприклад, коли з відомих, то, по-перше, згадується, коли я був на Гомельському СІЗА, там проходив закритий суд над Тихановським, ось, так, і над іншими. І, звісно, ми ведали, що відбувається цей суд, але не ведали, де, у яких там камерах, у яких місцях сидять ці люди. Але одночі я виписував, там газети оформили мені підписку, так, на різні газети. І навіть одночі мені, ну, і там, коли приносять цю газету, то пишуть, наприклад, «Судоленко 3». Ну, гэта Судаленка, значит, третья камера, так? И калі мне аднойчы принесли газету, пераблытали Тихановский 5, то я зразумел, что Тихановский сидит праз одну хату ад мяне. Так, напэўна, гэта, ну, дакладна было. Мы там у чатырох сидели у третьей хате, а у пятой хате Тихановский сидел один. З ім, конечно, мне не удалось сустрэцца. Ну, мы могли, например, калі нас выводят на прогулку, на гэтых двориках прогулочных сустрэцца, например, и побачиться. Як я, например, сустрэлся с Владимиром, не помнящих аднойчы, калі он еще там знаходился, ну, до этапу, да. Мы повиталіся, але размовлять там было заборонено, але ж побачиться и повитаться у Владимира привитание можно было. С Тихановским я не побачился, але ж вот той приклад, что гэтую газету переблытали, я зразумел, что он тут. И все. Больше мне ничего не ведомо было про его дальнейший лёс. С Максимом так, я сказал уже, он недзе на один этап ранее мяне заехал. Вось. И калі я доведался, что он працуе на Швейцарии, а он тогда працавал на Швейцарии, але он был размеркован в інший отряд, я сустрелся с ним, знайшов махчимость, мы погутарили, поразмовляли. Была махчимость такая на промце, калі заражают, там, калі сдымаемся с промки, там была махчимость подойти 5 хвилин, погутарить, поразмовлять, обменяться меркованиями. Але потом я кажу, что для Максима включили жорсткий сценарий, его забрали с отряда, с речами на выход, да и все. Памятаю, 15 сакавіка 2022 года на День Конституции объявили по фазе об тем, что Максим Знак с речами на выход. Это вельми дрэнная такая фаза, потому что это нават не шиза, это этап. Ну, коли только несканченный термин, а мы ведаем, что у Максима великий термин. Вось. То это, ну, могут повести на новую, как у нас сказали, раскрутку, как бы, ну, добавить еще один артикул. Але его завели, ну, с речами на выход, это забираешь матрас, забираешь еще свое и идешь. Его завели на КП, его там перевернули все и тягом певного часу вернули назад. Я лечу, что это было зроблено наумысно. Вось. И как далее складываться, у Максима не ведаю, потому что он тягом опошнего года, и он находится в ШИЗА, мабуть, у этом бараку усиленного режима, мабуть, у одиночцы, и как у него склалось, больше от его никаких звесток, ну, и не ходило сирот людей. Вось. Коли казать про меньше таких знакомых, ну, сидели разные люди, тот же Вадим Чупелевич, дитячий тренер футбольный с Бреста, вот, який сидит только за то, что за девчину уступился, якую тягали там по подлозе, амаповцы. Вот. Вельми шмат пристойных людей, с якими я там сустрелся, познакомился, и навод, коли они выйдут, я буду протягивать зиме сябровать.
Вядома, што ў дачыненні да палітзняволеных, так званы экстрэмісцкі спіс, людзі, у якіх жоўтая, як бы пазнака на робе, ўжываецца пэўныя загады, пэўныя інструкцыі, як з імі абыходзіцца. Ці от з вашых назіранняў, ці ёсць у турэмных работнікаў магчымасць, от выконваючы гэтыя загады, неяк праяўляць чалавечнасць, альбо, ну, ўсё ж сістэма пабудавана такім чынам, што гэта немагчыма?
Ну, конечно, все зависит конкретно от выконавца, от человека, от его внутренних таких каштовностей. Так? Але коли дают команду ФАС, как кажут, идите до Судоленки и сделайте на его рапорт, то у них нема іншого выйсця, як перетрести мої речі, полічить цигарети. Я не палю, але цигарети, кожен, хто там знаходиться, має цигарети, тому що це гроші в тих місцях, де я був. Так? Самі гроші не ходять по зоні, а у лагері, а цигарети – це гроші. І вони лічать, наприклад, цигарети. Я взяв там пачку цигарет, каб на штосьці поміняти, там, наприклад, да? Наприклад, на пачку печення. Так? И забыл списать, в опис не внес. Ну и не пришли, ага, у тебя в описи 5 пачек цигарет, а по факту 4. Это порушение, пишут рапорт, и это потом тебя вызывают на комиссию и дают тебе те выговор, те позбавляют возможности звонка, те споткания, те еще что-то. Конечно, было бачно, что сирот этих шерагов службовцев, которые там працуют, было бачно, что одни это робят супраць своей воли, им это робить не вельми приемно. А было бачно, что некоторые из них робят это с таким энтузиазмом, навод с вороятством. Вось, приходят и ну, вось, это я робят.
А как вам подается, чего они наибольш боятся?
А яны нічога там не баяцца. Мне часам здавалася, што гэтыя кантралёры, асабліва вось гэтыя шараговыя, не афіцэры, а вось гэтыя, якія, як мы кажам, прыйшлі туды працаваць па аб'яве ў газеце, вось гэтыя нічога дакладна не баяцца. Мне здаецца, яны зомбіраваныя проста, ды і ўсё.
Недавно отбылася презентация книги «Турэмных мемуараў» моего коллеги Олега Груздзіловіча. И он подробязно описал то, что он перажил у турме. Як вы заховывали у памяти, ці неяк документовали у схаванной форме, магчыма, часткова у листах, вот те порушения, якія бачили за кратами, як правоабаронца, ну, то теперь на свободе, магчыма, спробуете систематизовать, передать у международной правоабарончай организации, але так само, магчыма, книгу выдать.
Ну так, конечно, я натаваў, вельми багато чего натаваў, и скажу, что у меня, я две торбы вынес оттуль переписки, якая у меня велася, коли я был у ШИЗа, ну и свои нататки и все остальное. Але скажу так, что я вызвалялся с ШИЗа, меня вызволяли не так, как у всех остальных, у 5 раницы разбудили, вось, и недзе коли 6 годин раницы меня вывели на КП и сказали, вось там припынок, коли ласка, иди туды. Вось. Я не поспел, конечно, я не поспел проверить, и все мне отдали. Чому? Тому что, ну, например, коли они же обязаны были все это проверить, и они вот тягом этих 9 дней, пока я был уже за, проверяли мои это все, читали эти листы. Я бачу, что все перевернуто. Вось. И я находился в таком стане, что мне уже было не до того. А коли я приехал до хаты, так сама не поспел проверить все это, тихо заховались. Але у памяти у меня все это засталося, и, конечно, я буду спробовать, як занотовать это, вот, и расповести усім, что там отбывается. Подробязно расповести, як это отбывается, что там отбывается. Конечно, я буду супрацовничать с тем лику, с международными организациями в этом сенсе, потому что на самом речь, там вельми дивные речи отбываются, коли казать про правы человека. Вот я уже задал, например, чему человека, которого размещают у ШИЗа, позбавляют махчимости спать на матрасе, на подушке. Я уже казал, что коли туалетная папера у меня скончилась, якую я клал под голову, тогда я кулаки вот так вот клал под голову кулаки и спал. Але холод не давал больше 30 хвилин спать. Подымался, якщо робив зарядку, каб согреться, и знову же спав. Хіба это не здеки? Конечно, здеки. И вот это да інше питання, конечно, вот треба уздымать, тому что той же криминальный виконавчий кодекс я доводил до администрации, не каже об тим, что треба позбавлять махчимости спать по-человечи, а не то, что вот як собака на подлозе. Але ну, ніхто на гэта там не звертує уваги. Ці в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Спадар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для человека, який только что вышел с места узняволення, но вельми важно почути ваше меркаванне. Что можно зробить для вызволення политвязняў и что можно зробить для политвязняў, коли вы вызволить их теперь нема махчимости?
Ну, конечно, коли нема махчимости вызволить, то треба проявлять усялякие допомоги. По-перше, их семьям, акции солидарности ладить, да иншее. Каб семьи и политвязням не заставались одни со своими проблемами. Потому что это вельми важно, это робить. А что треба зробить в деле вызволения? Ну, вот я зараз так само спробую это зрозуметь, на яким стане это пытание, у яким стане это пытание находится, чему не працует механизм вызволения политичных вязней. вязнів. Ну, я поки не можу сказати, де та кнопка, на яку треба натиснути, як завтра всі, починаючи з Маші Колєснікової, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити все можливе, улічуючи у тим ліку і свій досвід, для того, щоб політичні усі були визволені. Тому що, це, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосередньо ось останні 2,5 роки провів у місцях позбавлення волі.
Яка допомога вам потрібна тепер самому?
Ну, я не ведаю, яка допомога. Мені треба прийти в себе і обновитися ось у першу чергу, ось зрозуміти, на якому світі я знаходжуся, як свій бит наладити. Ну, дякую Богу, є організація «Байсул», яка мені протягнула руку допомоги, і я зараз цією допомогою користуюся.
Дякую великі за те, що тут такий складаний для вас час. Ви тільки що виїхали з Білорусі, ви знайшли час для того, щоб прийти у ефір «Свободи преміум». Обновляйтеся, калі ласка, і будемо чекати вас у наших ефірах. Нам вельми важно почути ваше експертне міркування. Дякую великі.
Дякую всім за розмову.
Это был былый политвязень, правооборонца с 20-годовым стажем Леонид Судоленко, який некалькі тыдняў таму вышел з калонії по отбытии терміну і вымушено з'ехаў з Беларусі. З вами была я, Ганна Соус. Дякую, что были со свободой. Заставайтесь у безпецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.